9-р зүйл. Монгол улсын их хурлын хяналт шалгалтын хэлбэр. 9-1. Улсын хурлын хяналт шалгалт нь төлөвлөгөөд болон төлөвлөгөөд бус хэлбэртэй байна. 9-2. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврт үнэлгээ хийх, тайлан, мэдээлэл, илтгэл сонсох, хэлэлцэх, төсвийн хяналт, байнгын дэд хороо эрхлэх асуудлынхаа хүрээнд хяналт шалгалт хийхдээ энэ хуулийн 10-р зүйлд заасны дагуу төлөвлөж цаглбар гаргана. 9-3. Төлөвлөгөөд бус хяналт шалгалтыг иргэн, байгууллагын санал гомдол, мэдээлэл эсвэл хяналт шалгалтын үр дүнг үндэслэн гаргасан улсын хурлын гишүүний саналыг харгалзан байнгын хорооны хяналт шалгалтын цаглбарт тусган хэрэгжүүлж болох бөгөөд хэрв Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн 39-р 1-р зүйлийн 2-р заасны дагуу 70,000 ба түүнээс дээш тооны иргэн байнгын хорооны эрхлэх асуудлын хүрээнд хяналт шалгалт явуулах санал гаргасан бол уг саналыг авч хэлэлцэнэ.